uNkulunkulu unalento yokuthatha izinhlelo zethu ezinkulu ayiphendula unqobo okukhulu. Futhi ayikho inhlelo enkulu kunokuba umzimba kaJesu oliyigobolonde ungasenamphefumulo ulenga kuleso siphambano. Angiqale ngibingelele ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. NginguSibalo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Iphi inhlelo enkulu eseya kuyakwehlela? Le hanti eyodwa eyayisho ukuklaya phakathi iqede ngayo. Mhlawumbe ngikhuluma nje uphakathi kuyo njengamanje. Akubambe lo mcabango. Ngesikhathi sangena ekubukeni inhlelo enkulu kunazo zonke. NgokaJohn 16 verse 19 no 20. UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza. Wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushileyo ukuthi kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona kube kube isikhashana ningibone na. Ngiqinisile ngithi kini, niyakhala, nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakubala usizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendula lube ngokuthokoza. Into lokuketula kubula uJesu labe liyinto eyikhathaza kakhulu ingqondo zabafundi bakaJesu. Babegcwele itwetwe ukwesaba okukhulu, ngakho kwakutwetwezela amathumbu uma belicabanga. Futhi uyabona ukuthi ngamhla sekwenzeka ngempela, kwaphela nasozwaneni kubona, balila, njengokuba nami nawe sililile eyinhlekeleleni eyisehlele empilweni kule minyaka. Kodwa enyembezini, yebo, enyembezini zakho, lo kanye owayezobethela esiphambanweni, khuluma lamazwi, ngiqinisile ngithi kini, niyakhala, nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakubala usizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendwa lube ngokuthokoza.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.